Sjedeći u noći, pored osvjetljenog radija, pored dobre vatrice, neizbježno se dešava da poslije svega što smo čuli, pomislimo na ljude koji po svom zanatu i dužnosti stoje iza svega onog što radio pruža. Na ljude koji se nalaze na onoj tački velikih izuma i složenih industrijskih postrojenja, gdje tehnika ne može bez čovjeka. Na spikera. Sve vijesti i mnoge emisije, one koje nas uzbude i uzdignu, kao i one koje nas zabrinu i ozlovolje, dolaze nam uvijek i pored toliko savršenstva mehaničkih naprava, ipak kroz usta jednog čovjeka ili žene. Redovno ne mislimo na tog bezimenog govornika, nego na ono što smo čuli, na vijesti ili tekstove koje nam je pročitao. Ali ima trenutaka u noći, kad se zbunjeni i zamoreni od svega što smo čuli nađemo licem u lice, ako se tako može reći, sa nevidljivom ličnošću ono koji govori, sa njegovim dahom, glasom, njegovim načinom izgovaranja riječi i kazivanjem stvari. Ni u kom slučaju ne može biti jednostavan ni lak taj proces po kome čovjek, cijeli čovjek, treba da postane riječ, samo riječ. I ta riječ treba da bude upućena svima, ne obraćajući se nikom posebno. A da svaki pojedini slušalac ipak ima, bar donekle i bar nekad, osjećanje da je upućeno lično njemu.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite, vama koji umijete da vidite, čujete, da volite, da u čovjeku tražite prijatelja. A večeras ćemo ponajviše o prijateljima i prijateljstvu, o ljubavi, odanosti, vjernosti, požrtvovanju. Ko su naši gosti? To su mali ljudi koji žive u radiju i za radio, koje je radio povezao, začarao i obavezao na tačnost, brzinu, domišljatost, istinitost. I zato radio kao medij opstaje u svim vremenima i nevremenima i moćnim novim tehnologijama kao dobar životni saputnik, kao prijatelj drag. Poštovani slušalci, večeras u oazi su moji dragi prijatelji, ti mali ljudi s radija, koji se ustaju s jednom mišlju da vam požele dobro jutro, koji se opraštaju s vama da vam požele laku noć, da budu 24 sata s vama i zbog vas na ovom mjestu. Ja ću vam sada predstaviti svoje kolege. Branka Veleušić, novinar u redakciji informativnog programa, dobroveče.
Dobroveče, Jaco, vama, dobroveče našim slušalcima i poštovalcima Oaze.
Radovan Marčeta, urednik u redakciji specijalnog programa, moj stari prijatelj i kolega, dobroveče.
Dobroveče, Jaco, i tebi i svim našim slušalcima ovih od 67. pa do danas.
Ovdje je i moj dragi mladi kolega Dragan Pajić, urednik redakcije sportskog programa. Dobro ti veče, Dragane.
Dobro vam veče, hvala vam za to mladi i pozdrav našim slušalcima.
A s moje desne strane, moj stari kolega, kojeg ja u šali volim da nazovem stara kost. On se uvijek ljuti zbog toga, ali, dakle, to ja kažem iz milja, Milan Hajduković, koji vam je i u samom uvodu ove emisije pročitao tekst Ive Andrića, koji je na njegov način doživio spikera na taj zaista jedan veoma nezaboravan način. Mi smo eto ljudi koji su ovdje krivi za sve i zaslužni za sve. Evo, samo da kažem još nekoliko riječi zbog čega smo večeras u većem broju, jer emisija Oaza zamišljena je kao razgovor s jednim gostom o ljubavi, dobroti, osjećaju, nježnosti, ljudskoj umješnosti. A mislim da u ovom izboru mojih kolega ima od svega toga i malo i previše. 10. marta 2004. godine emitovana je prva Oaza i tada smo radile Branka i ja tu Oazu i obratile se slušaocima. Nismo ni znale da će ova emisija, evo, stići i večeras na ovo mjesto, dakle ne znam više i koja po redu, preko 350 emitovanih emisija od tada pa do sada.
Dobro, računajte godine. Da ne brojimo.
Pa srećan vam dan radija.
Hvala.
Srećan.
I vama također.
Moram... Dan radija i našim slušalcima.
Sigurno.
Jer da nije njih ne bi bilo ni radija ni dana.
Naravno.
Mi u stvari radimo zbog njih, a ovaj 2. februar doživljavamo kao zaista svoj dan, dan kada smo mi bliže jedni drugima, kada evociramo uspomene na naše početke, na one prve korake pred mikrofonom i evo to će biti i večeras. Ne znam kako će se ovaj naš razgovor odvijati, ali u svakom slučaju željeli bismo da bude spontan, da bude onako prirodan kao što smo i mi svakodnevno u komunikaciji jedni s drugima.
Normalno, evo ja sam, da ja
počnem,
mogu da počnem. Prvi put sam ovdje u studiju, ovako gledam, malo mi je neobično, za razliku od one 67. ili 70. ne znam, 71. godine kad sam ja došao. Sjećaš se kako je bilo onda? Sad ova tehnika, ovo sve mene pomalo ovo izbunjuje.
Onda smo uistinu bili mali, kao zrnca pijeska na početku naše karijere. Ja se samo toga sjećam.
Treba reći da je ovo prva, izvinjavam se, ali da ne zaboravimo u žaru ove priče naše o nama, o proteklim godinama, decenijama. Treba reći da je ovo prva godišnjica radija koju obilježavamo u RTV domu, u novom radiotelevizijskom domu.
Sigurno, o svemu ćemo reći, imamo sve vrijeme ove emisije pred nama, pa kako kome padne na pamet i čega se sjeti, neka odmah prenese svoje utiske i našim slušaocima, jer mi sve dijelimo s njima. I našu sreću, i našu muku. Je li tako?
Tako je. Ako mogu da kažem jedno svježije sjećanje, pomenuli ste odnosno uvođenje emisije Oaza 2004. godinu i sjećam se tad kada se razgovaralo o toj emisiji da je jedna od ideja bila da se zove Oaza upravo zato da bi to bila oaza ili bijeg od nekih televizijskih sportskih događaja. E sad meni je drago, meni je drago što se ta konceptualna ideja nije održala i što je bilo poprilično drugačije, jer mnogi sportisti su bili gosti Oaze, to znam, tako da mnogi sportisti slušaju Oazu, tako da Oaza apsolutno nije protiv sporta, to ja sad mogu da tvrdim.
Mi smo tada htjeli sačuvati brakove jer kažu da srijedom uveče jedni sportska gledaju srijeda, sportsku srijedu.
Lige šampiona,
a supruge su uvijek negdje u autu. E pa onda smo išli da njima, tom nježnijem polu, omogućimo emisiju u kojoj ćemo osloboditi osjećaj. Eto,
a kao što kolega Dragan reče, ispostavilo se, nisu samo žene nježni pol i pune nježnih osjećanja. Kao što znamo, puno je slušalaca, poštovalaca Oaze, muškaraca, znači to osnovno neko osjećanje koje smo željeli da prenesemo, da širimo, je prisutno podjednako, naravno, i među ženama i među muškarcima.
A zahvaljujući kolegi Draganu Pajiću, ja sam zavoljela sport i trudila sam se da zajedno u dogovoru s njim dovedem mnoge sportiste u Oazu.
Možda bi bilo pravilno da ja sad govorim o svojim gostima, jer mi se čini da bi trebalo možda...
Da krenemo od početka.
Ali dobro, dobar je šlagvort. Ja moram da kažem našim slušalcima da sam u studio unio jednu fotografiju da im pokažem. Šalim se, naravno. Ne mogu naši slušalci da vide fotografiju, ali ćemo pisati šta je na fotografiji. Dvije osobe, koleginica Jadranka Modrenović, stari studio Radija Republike Srpske iz kojeg smo se nedavno iselili. Njen sagovornik je ono što sport, domaći sport može da pruži, pravi šampion, čovjek koji je osvojio vrh, osvojio Mount Everest, znači jedini čovjek iz Republike Srpske i BiH koji je osvojio Mount Everest. Prvi intervju nakon silaska s Mount Everesta bio je za emisiji Oaza. To moram da podsjetim naše slušaoce, on je to rekao u toj emisiji i eto, možda je to na neki način i simbol saradnje, recimo, sportske redakcije i emisije Oaza, odnosno koleginice Jadranke Mudrinović.
Mi inače sarađujemo jedni s drugima, dakle, upotpunjujemo se, Radovane. Izvoli, imaš riječ, povedi nas na početak u onu staru zgradu radija.
Gdje me nađe? Dobro, ako se vraćamo staroj zgradi, a da poštujemo i vrijeme radijsko koje mi najbolje znamo koliko su te sekunde kratke i minute, ja bih s dužnom pažnjom zaista prvo u toj staroj zgradi, gdje ja nisam baš najstariji, ali da se sjetim naših drugova koji nisu više među nama, a kojima dugujemo, siguran sam da dijelimo svi ovdje to mišljenje, dugujemo veliku zahvalnost na pomoć i saradnju, na mnogo provedenih trenutaka za mikrofonima, za mikspultevima. Prije svega to je Brane Milaković, pokojni Brane Milaković, zvali smo ga Njonjo, njegovu fotografiju vidimo kontra u našoj režiji, meni je to veoma milo. O Brani nema, ne treba mnogo šta govoriti, ali imalo bi mnogo toga da se kaže. Čovjek koji je obilježio tu epohu radija na svoj način, prvi snimatelj, među prvima, kasnije sportski novinar. Proslavio se koliko god Marijan Beneš, ne bismo znali šta sve Marijan radi u svijetu da nije Brane Milakovića koji ga je u stopu pratio
koji
često.
Koji je također bio bokser.
Jeste, najprije bio amatir bokser, pa ja sad neću pričati o tome da pokojni Serđo i tako, ja sam bio tu negdje kao klinja u tim nekim krugovima i tako. Poslije me Milan Hajduković odveo u dječje pozorište, ali sada ne pričam o sebi. A onda putevi radija su došli i tako. Također, pokojni, nažalost, najprije govorimo o pokojnima, njegov nasljednik za mikspultom Ivo Mažar, koji također nije među nama, čovjek koji kad se god pomene radio, i ta stara zgrada o kojoj govoriš, Jaco, meni je prva asocijacija na Ivu Mažara, jer sam sa njim noćima znao provoditi u režiji, u maloj režiji i studiju dvojki našoj, koja je bila za montažu, gdje smo radili ono najkomplikovanije što se po danu nije stizalo. I kad neko kaže danas spomene entuzijazam i odmah neki honorar, ja se naježim. Zaista znamo svi koji smo to vrijeme radili da se znalo i danima i noćima, pogotovo komplikovane stvari, reportaže, nešto što se radi iz duše, što se radi sa terena, što se ne može u redovnim uslovima, u strci, u zbrci, kada se u režiji, znamo svi, svaki minut dragocjen, svi imaju svoje termine, svi moraju stići i tako dalje, mi smo znali noćima ostajati i te neke posebne, da kažem, emisije praviti, montirati. Ivo imao toliko strpljenja u znanju i da ne govorim, ali imao prije svega strpljenja toliko. Pa onda humorističke emisije koje smo pripremali specijalno za Novu godinu, koje se po cijelu noć snimale i tako dalje. Tu su i ljudi koji su nezaboravni također. Naš prvi direktor Đorđe Čiča, dobro, od njega su godine stigle i otišao je u nekom, da kažem, prirodno, normalnom vremenu sa 70-ak i nešto godina, a ovo su kolege koji su uz Milanku Tungus, koji su otišli vrlo rano u trećoj i četvrtoj deceniji svog života i zaista s velikim pijetetom ja danas se njih sjećam. Uz to treba pomenuti Milana Stanivukovića, jednog od naših direktora koji je ovdje među nama, s kojim sam i danas se čuo i koji je izuzetna ličnost opet u ovoj našoj profesiji. Tu su Fikret Tufe koji je bio dugogodišnji direktor radija i koji ja po mom mišljenju razvio u programskom smislu veliki dio, tehničku osnovu koju je strašno razvila Jelena Afgan, direktorica u to vrijeme. Obren Pejović koji je bio maskota radija i od kojeg smo se oprostili u januaru prošle godine prije tačno godinu dana. Mogao bih još mnogo nabrajati, ali mislim da to dugujemo našim kolegama ovom prilikom da ih pomenemo na ovaj način.
Mi kad spominjemo naše kolege, onda ih pominjemo u onom kontekstu prijatelja. Jer mi ne samo da smo radili iste poslove, nego smo uistinu se i družili od srca i do kraja i bili smo, imamo taj osjećaj iz prošlog vremena tog pripadanja jedni drugima. Tako da i bez obzira što su godine prošle, oni su nekako tu u našim srcima. Isto tako i poručujemo u ovoj emisiji da je čovjek bogat onoliko koliko se sjeća nečeg lijepog i dobrog i mi želimo da u svakoj od ovih emisija pokažemo upravo ono dobro. A naš radio je prvo Radio Banja Luka, sada Radio Republike Srpske. Nadam se misleći na naše slušaoce, mnogo toga dobroga za njih učinio. Zahvaljujući, evo, ovako, svima nama, večeras nije stalo mnogo mojih kolega koji su trebali biti ovdje, ali evo, ovdje ima samo 5 stolica u ovom studiju u kojem smo mi sada, ali razgovarajući o radiju mislimo na sve one koji su učestvovali i koji učestvuju u realizaciji i kreiranju programa.
Ma Milan se ušutio, on je prije
počeo. Ali ja slušam vas. Ja
71. Hajmo od 71. malo.
Ja, kažu da vodite...
Ja, ranije od 70.
Kažu da emisija nije uspješna ukoliko voditelj mnogo priča. Prema tome ja se uzdam u vaš...
Ma lijepo je tebe slušati, ja tebe slušam i ćutim. Šta ću ti da kažeš?
A uvijek si me slušao. Imali smo mi mnogo tih zajedničkih...
Uvijek me Jadranka nekako...
Trenutaka u studiju. Uvijek sam bila kao starija sestra, uvijek neka savjest.
U početku sam, dok sam bio mlad, nekako studio taj, doživljavao neozbiljno. Valjda sam došao iz pozorišta gdje igra i tako dalje. Pa sam, baš sam bio ono u početku nestašan i onda me je Jadranka, to moram priznati ovako reći. Ona me je stalno nešto držala pod svoje. Znao sam ja i pobjeći i tako. Praviti koje kakve gafove, lapsuse, mister lapsus,
jedno sam sebe zvao. Pominjali često, ne znam je li vrijeme da već da u ovom dijelu emisije možda se pomenemo i neke anegdote iz ove naše...
Ma, imali smo jednu svesku u koju smo upisivali te naše lapsuse koji su bili veoma...
General majstor, je li tako?
Duhoviti, jeste.
Sad ne treba upisivati, sad sve kolege tonci brižljivo snimaju i obično za novu godinu kad pravimo tako, jel, slobodniji neki program, emituju tako da naši vjerni slušaoci čuju šta bude i iza onog što im serviramo kao informaciju.
Mi radili Branka još 70.
Da, to smo neke, godinama radili.
Samo nam je bilo mnogo teže to sačuvati jer su bile trake, da. Pa je to bila muka. Da. A ovako na kompjuteru, naravno, da se samo sa dva klika sve to vrlo lako sačuva.
Evo, jedan lapsus si pomenuo, Radovane, general...
General majstor,
major,
znam da Željo Šarić, ja mislim da je to bio Željen, ili je Milane tvoj?
Ne znam, moguće da... Ne.
Sjećam
ne.
Se jednog od prvih koji su svesti onoj...
Ja čak famoznoj. Mislim da je to bio Jadrankin lapsus.
Moguće, ja znam da sam ga pročitao kad sam došao na radio i nakon 2 godine onda sam vidio knjigu lapsusa. Da. I ja ne znam gdje je ona završila, da li još postoji, ali ona je dugo postojala na radiju i dopisivala se I mislim da je to bilo baš ovako.
Ta je knjiga, kako sam saznala, kod koleginice s televizije. Ona je ljubomorno čuva, a mi smo već poprilično pozaboravljali. I tako da sad teže se i sjećamo tih naših bisera koji su nepovratno otišli u eter. Inače, najčešće nam se desi ono što ne bismo željeli, jezik ponekad neće da sluša misao, a nekad ide ispred misli.
Ja, kad govorite ode u etar, meni se upravo desio jedan lapsus i ja ni dan danas ne mogu da vjerujem. Uopšte ubjeđivali su me, ja ne mogu da vjerujem da sam ja to rekla, jer upravo što kaže Radovan, misao ide svojim tokom, a jezik jednostavno ne sluša. Bilo je nešto i sad trebala sam reći ta informacija, evo, hvala, informacija vaša ili šta, nije bitno, otišla je u etar i mene ubjeđuju i poslije mi dokazuju da ja nisam rekla u etar, nego u vjetar. Pa možda je to ne samo lapsus, nego i ona psihološka omaška.
Ja sam se danas sjetio, izvini Branka, jednog lapsusa. Boom spray insekticid nekad je bio za zaštitu od muva, komaraca, mrava, bubašlaba i tako dalje. Ja sam rekao boom spray insekticid za zaštitu muva od komaraca, mrava, bubašlaba i tako dalje. I bio je, sjećam se, jednom oglas, cijepljenje pasa i svi vlasnici pasa treba da se jave najbliže veterinarskoj stanici. Meni je taj oglas bio dosadio. Ja sam onda rekao, svi korisnici pasa neka se jave najbližoj stanici milicije. Pošto ja tad bio mlad i moj kolega, dobri kolega Brane Milakovi, kojeg smo večeras spominjali, kaže on meni, mali, otićeš u zatvor, ali nisam otišao.
Za vrijeme
Ako
rata.
Mogu da primijetim, pošto danas čini mi se ritam našeg programa mnogo veći, čini mi se da bi svako od nas trebalo da ima svoju svesku. Jedna da. Sveska nam ne bi bila dovoljna. Ali to je razumljivo.
Da, ali evo ima nije zabilježenu svesku, ali evo ja mogu svjedočiti o jednom događaju koji je zaista bio zato u to vrijeme neobičan, a mislim da se i danas možda malo rijeđe, ali se isto događa i ponavlja. Ja sam 83. četvrte, kad sam tek postao urednik jutarnjeg programa, i tad je jutarnji program emitovan od 5 sati, pošto se sve bilo ranije, radilo se od 6, od 7 ili tako, od 7 najkasnije. Jutarnji program je počinjao u 5 i mi smo u pola 5 dolazili na posao, 15 do 5 najkasnije, da bismo se pripremili i sve ostalo, da bi krenula smjena. I tek u 5 i nešto, poslije prvih vijesti, i ona kafa se skuha, jel onaj naš rešo.
Da, imali ja mislim da je to rešo
koji je 30 godina besprijekorno funkcionisao.
I još da samo pomenem, kad se već spomenuo taj rešo i tu kafu, imali smo jednu džezvu u koju smo kuhali kafu i dijelili smo tu kafu na, čini mi se, 20-ak šoljica. U stvari nismo imali toliko šoljica, ali 20-ak nas je pilo.
A pokojna Milanka je znala da pozvati sa ulice nekog prolaznika, jeste, onako da pojačaje.
Uvijek smo zvali na šoljicu kafe, a imali smo samo 3 šoljice iz koje smo
svi pili. I svima je doteklo, interesantno, je li tako, Jaco?
Jeste.
Niko nije ostao bez kafe.
Tad smo se naučili dijeliti.
Pa da, to je bilo ono vrijeme kad je bila nestašica kafe.
Da.
Kad je Milka Planinc bila predsjednik saveznog
izvršnog vijeća. Inflacija 30%. Ovo sam htio reći na jutarnjem programu. Portir naš zove Ritan, u 5:15, eto, kuha se ta prva kafa, znači poslije prvih vijesti, onda ima malo, javlja se auto, prevoz, putevi, sve ono po redu kako ide, rubrike, i onda ima jedno 10 minuta da čovjek može ipak malo predahnuti do 2-3 pjesme, koliko je sati i tako, i tad se može ta omirisati, da kažem, kafa. I u tom momentu zove s portirnice naš dežurni i mene zove, kaže, traži vas neka žena. Ja mislio, pošto se on znao i pošaliti nekad, ali nije baš vrijeme za šalu. Ja siđem dole i zaista na portirnici stoji žena i ja se predstavljam, upoznajem. Bilo je to neko proljeće onako, ali je mrak, mrkli još i tako. I kaže, dobro jutro, dobro. Kaže, izvolite gospođo, ona se i predstavi i kaže, ja sam došla po peglu. Kaže, molim? Kaže, ja sam došla po peglu. Ja vidim, ozbiljna je žena, zaista nije neka. Ja kažem, izvinite, ne razumijem vas uopšte. Pa kaže, nemojte se vi praviti ludi. Dajte mi, molim vas, moju peglu da ja idem. Pa kažem, i tako da skratim, i tu je bilo ubjeđivanje. To je bilo vrijeme blefova, kad je neko u jednoj neslanoj šali nađe broj telefona, nečiji nazove i naivne ljude obavijesti da su nekoj navodno nagradnoj igra. Mi smo imali zaista nagradnih igara na radiju. I dobijali su neki pokloni, pa možda i tipa pegle. Ali nekom je pala na pamet pegla, ubijedio je ženu i ona je pitala kad. Kao ona je rekla, gospođo, sutra od 5 sati kad god dođete. Ali ona je shvatila da treba u 5 ili će ostati bez pegle. I došla je u 5 sati i ja sam imao muku. Ona žena je otišla potpuno meni nevjerujući. Ona je mislila da ja nju obmanjujem. Ona je bila ubijeđena da je zaista u nekoj nagradnoj igli koja je ona izvučena kao broj telefona i tako dalje. To je su bili početci ti, da kažem, prevara, blefova i ti neslanih šala, ali i danas se događa, samo čini se mnogo ozbiljnije.
Danas u oglasima sa informacijom da prodajete traktor ili slično.
Da.
Da ne bi slušalci pomislili da je kod nas sve šala do šale, lapsus do lapsusa.
A ja sam tamo mislio da ispričam jedan lapsus kada je riječ o nama sportskim novinarima novijeg je datuma, ali ne bih da kvarim koncepciju, može i kasnije.
Ne, može, Dragane, izvoli.
Da završimo
sam. Dakle, novijeg je datuma, fudbalski klub, mi prenosimo fudbalske utakmice, znate, a to vam je vid izražavanja sportskog novinara kada vjerovatno najveća frekvencija grešaka, što je prirodno s obzirom na dinamiku događaja koji pratite. Jedan kolega, neću ga imenovati jer nemam njegovu saglasnost da mu kažem ime kada govorimo o toj priči, prati utakmicu ekipe koja se zove Drina hidroelektrane iz Višegrada i uporno govori Drina hidroelektrane, ne izgovarajući to slovo H na početku riječi hidroelektrane. I u pauzi te utakmice ja ga pozovem i kažem, molim te, izgovori to slovo H, slušaju nas ljudi, nije u redu. Kaže, nema problema. Počinje drugo poluvrijeme, uključujemo ga u program. On kaže, loptu imaju fudbaleri ekipe Drine hidroelektrane. Upotrijebio slovo H, ali na pogrešnom mjestu.
E sad bismo mi trebali ipak na pravom mjestu da se malo uozbiljimo, pa da ispričamo slušaocima kako smo počeli, ali budući da radio ima muzike...
Kako bi radio bez muzike, ja?
I da bismo sad mogli zaista posegnuti za jednom lijepom melodijom koju smo svi rado slušali, a oslušat ćemo je, nadam se, i večeras rado.
I to bilo u vrijeme na tome.
Dance forever.
oaza. Večera su s nama u oazi, poštovani slušaoci, mali ljudi s radija. Ovdje su Radovan Marčeta, Dragan Pajić, Branka Veleušić, Milan Hajduković i Jadranka Mudrenović. Razgovaramo o našem radiju, o kući koju iskreno volimo, kojoj smo zaista odani, kojoj pripadamo i mislimo uvijek na naše slušaoce koji nas i večeras slušaju u želji da čuju neku nježnost, da izmame neki osjećaj i da potvrde da su ljudi u suštini dobri, samo da do te dobrote moramo stići razgovorom i samo razgovorom. Tako i mi večeras razgovaramo. Možemo pozvati i naše slušaoce ukoliko imaju potrebu da budu direktno s nama ovog časa u ovoj emisiji, a dok se možda neko od naših slušalaca ne javi.
Samo da posjetimo na brojevi telefona 339-989-339-990, pozivni za Banja Luku 051.
Evo, koje ste vam u studiju?
Da, ja sam već malo isključena iz onog svakodnevnog ritma, tako da sam i telefone pozaboravljala, ali kako mi sarađujemo, stari i mladi? Uvijek smo se...
Bez timskog rada nema rada.
Jeste.
Pogotovo radio, ovaj kuć.
Radio je uistinu timski rad. Ako jedan šrafić iskoči, nema dobrog rezultata. Tako da se mi svi trudimo da u tom lancu od one informacije do radnika na predajniku koji dežura da bi prenio dobar zvuk, dakle nema dobrog projekta. Rekli smo da ćemo u ovom drugom dijelu emisije govoriti o tome kakav je radio nekad bio i da ne bi slušaoci stekli utisak da se samo šalimo, nego da smo istinski radili i pokušavali da naučimo. A radio je medij u kojem se svakodnevno uči i svaki novi dan počinje nekim novim projektom, dakle od nule. Bez obzira koliko ste imali uspjeha iza sebe, dobrih emisija, dobrih priloga, vi imate uvijek ono jutro i uvijek jedan novi početak.
Tačno, stalno smo na početku.
Sigurno. A evo imamo i nekoga od naših slušalaca koji nam se želi pridružiti. Izvolite, u programu ste.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Jedan veliki pozdrav Banja Luci i svim Banja Lučankama i Banja Lučankama. I vama, voditeljice. Jasmin iz Splita.
Hvala vam.
Da.
Kako nas slušate putem interneta?
A evo, ja vas slušam iz Siska. Tu, kad sam iz Siska, imam jedan stan u Sisku, pa onda vas često slušam. I jako ste zanimljiv radio i mogu vam samo pohvaliti vas.
Hvala vam na pohvalama.
One pjesme od ponoći isto budu, da.
Ovaj radio je uvijek njegovao dobru muziku, da, da. Borili smo se protiv šunda.
I neka, i jedan veliki pozdrav Banja Luci kao ravnopravnom narodu Banja Lučkama i Banja Lučkamskim. Da budu ravnopravni jedan prema drugima i da se volimo i ljubimo i Hrvati i Srbi i Bošnjaci i sve nacije u Banja Luci.
Hvala
kao
vam.
Kao nekada što je bila Banja Luka.
Pa mislim da je Banja Luka i danas grad koji ima taj epitet da u ovom gradu ljudi srećno žive.
Otvoreni grad.
Otvoren grad za sve, da svi imaju mjesta u ovome gradu. Nekada na radiju nije bilo raditi ovako kao sada. Nismo imali ovaj moderni studio, nismo imali svu tu tehničku logistiku. Ali smo bili domišljati, pokušavali smo da prevaziđemo sve te. Pa evo i Branka kada je došla na radio, nismo se baš mogli pohvaliti nekim idealnim uslovima, ali bilo je dovoljno prilike da se uklopi u ovaj kolektiv, da nauči i da...
Da, evo, kad sam već dobila riječ, možda sam mogla na početku to da kažem, ali moram to da kažem da mi je zaista čast što sam u ovoj emisiji. I evo, samo prije nekoliko godina kad je startovala Oaza, kao što smo se podsjetili, nisam mogla ni da sanjam da ću biti jedno veče u nekoj od brojnih Oaza u ovoj ulozi. Moram priznat, malo ipak ima treme, jer uvijek je nekako, bar je to moje osjećanje, novinar uvijek ostaje novinar i jako je teško kad je on izložen pitanjima ili drugačije iz ove pozicije, teže.
Sigurno.
Ja sam htio da upitam iz pozicije nekog koji je nekoliko puta predstavljen kao mlađi kolega, a u godinama sam kada sam na prelazu, mogu slobodno reći, jer ima mnogo mlađih kolega od mene, ali sam htio da pitam svoje starije kolege kada je riječ o radu u uslovima koji nisu uobičajeni. A tu prije svega mislim na jedan događaj koji se desio prije mog rođenja, to je zemljotres u Banja Luci 1969. Pa bi me zanimalo, a vjerujem i naše slušaoce, na koji način ste vi, Jadranka, Milane, Radovane, na koji način ste se tada snalazili? Ja sam siguran da je bilo više posla nego što to inače bude.
Jadranka dobro poznaje tu situaciju, pošto je ona došla 68. godine, ja sam došao kasnije, tek 70.
I imala sam tu čast da doživim zemljotres na radnom mjestu u jednom studiju. Dakle, ne onaj prvi razorni zemljotres, nego one poslije zemljotrese koji su se pojavljivali s vremena na vrijeme.
Slijeganje.
Jeste, govorili nam da je to slijeganje tla. Ali čitala sam vijesti, bila zatvorena i zaljuljalo je. Oni koji nisu osjetili šta znači doživjeti zemljotres, oni su ne mogu uživjeti u tu ulogu. Međutim, bilo je veoma zastrašujuće, ali taj profesionalizam, ta odgovornost i ozbiljnost da čitam vijesti i da moram emisiju dovesti do kraja, izdržala sam, nekako sam se suspregnula i srce koje mi je počelo sve jače i jače da lupa, uspjela sam da to sve savladam, da završim, čuli ste vijesti, i da tek onda se prepadnem i da budem totalno nesposobljena da nastavim dalje da razgovaram. Ali radio kao medij u to vrijeme odigrao je izuzetnu ulogu u informativnom prostoru, budući da smo bili prvi koji smo u svijet odaslali informacije o razmjeru zemljotresa, o rušilačkoj stihiji koja je nažalost imala i posljedicu nekoliko žrtava koje u zemljotresu, a i mnogi su bili u prilici da imaju u Banja Luci prijatelje, rođake, pa su se informisali, i radio je bio taj koji je preuzeo ulogu 24 sata da izvještava. Mi smo se izmjestili ispred zgrade radija, šator smo instalirali i u šatoru smo pravili improvizovani studiji. Kasnije smo, budući da nam je zgrada u zemljotresu oštećena, prešli opet u improvizovane, ali nešto bolje uslove, gdje smo od jedne prikolice, auto prikolice, napravili studio. E, tad je i Milan došao, već je i on imao nekih uslova.
70,
da, situacija u 70. Toj prikolici. A režija nam je bila u baraci iza radija. To je trajalo dok se naša zgrada radija nije sanirala, dok nismo opet uselili u zgradu koja je mogla da podnese i neka jača podrhtavanja tla.
Eto. Ono su te krizne situacije u razvojnom tom putu radija. Uvijek bile povod da se nešto novo napravi. U njima je moralo biti improvizacija, jer je taj moment to zahtijevao. Ali smo poslije uvijek izlašali, činim se, ta iskustva, i uvijek je došlo do nekih novih unapređenja tehnoloških, tehničkih, organizacionih i tako dalje. I ja bih ovdje rekao da je radio još sredinom 70-ih, što mnogi danas možda i ne znaju ili se ne sjećaju, je radio direktne prenose. Mi smo, ja bih htio da podsjetim, Kočićev zbor, ima danas kolega koji kažu ima mobilna ova tehnika i tako dalje, telefonija, kažu nisam se mogao javiti, ne znam od nekud. Znate. Samo htio reći da smo mi sa dvije parice, sa onom koturačom, motalicom vojnom, vršili, Milan to isto dobro zna, da, i Tijaco, direktan prijenos Kočićevog zbora, gdje su dvije žice išle, ona siva i zelena,
SNB preko brda i dolina, bukvalno, do kasarne u Dobrnji. Jer je tamo bila neka, ajde da je nazovem centrala, priručna, u kojoj ste mogli uđekati, kako mi ja kažemo, uđekati ovaj, te dvije žice i raditi direktan prenos. Znači, direktan prenos sa Manjaše sa Stričića, koji nije imao telefon, osim onog induktorskog, se radio 70. godina. Samo jedan primjer.
I radio je dobar u kriznim situacijama. Za vrijeme rata, kada je Banjalučkom kliničkom centru nedostajao kiseonik za operacije i znamo i šta se dešavalo zbog nedostatka kiseonika, da je 12 beba umrlo. Izgubili smo tih nevinih 12 života. Radio, u jednom momentu smo mi rekli, kad smo saznali da nema kiseonika dovoljno, rekli smo idemo da zovemo slušaoce, možda neko u svojoj radionici ima u rezervi neku bocu s kiseonikom. Nećete vjerovati da u to doba kada svi nisu imali električnu energiju, kada se radio slušao na bateriju i na jeste, ljudi su počeli donositi boce s kiseonikom. I od tada nije bilo problema više. Klinički centar je bio dovoljno snabdjeven. Što znači da je veoma važna ta interakcija. Radio je uvijek najbrži medij, brzo pošalje poruku, a onda i dobije odgovor na brzi način.
Daju i prije mjesec dana, jel, kad su poplave bile, jel, tako u Semberi pa i na drugim mjestima, imali smo odmah, da kažemo, direktan prijenos poplava, ako mogu tako, ako nije glupo, figurativno da kažem. Jel. Odnosno, svega što se događa na tim punktima.
Dakle, u kriznim situacijama radio uvijek
mora biti nezamjenjiv. Radio je nezamjenjiv, ja mislim.
A radio na radiju bi se mogao podijeliti na dve epohe, recimo. Onaj početak kada se tehnologija posla odvijela na taj način što je novinar napisao tekst, spiker ga je pročitao, to je stiglo do slušaoca. Ali kasnije radio počinje da bude interaktivan sa slušaocima. Do tada je radio bio subjekt, a onda su slušaoci to postajali. I mislim da je tad radio zaista oživio. I tad su se oni vezali za ovu kuću, ne samo za našu, nego za ostale, kako ko. I od tada važi to neko prijateljstvo i ta neka upućenost na ljude koji se pojavljuju u programima. Da, vežu se za imena, prezimena, za neke glasove. Neki su im, da.
Ima još jedna sitna zabluda koja se ponekad pojavi kod ljudi koji nemaju dovoljno saznanja o ljudima koji rade na medijima. Recimo, mnogi misle da ljudi koji rade na radiju, kad porastu, žele da rade na televiziji. Što nije tako.
Ne, evo, to su dva medija. Ne. To se ne može, to se ne može porediti.
Svi oni koji su i oprobali.
Za televiziju treba spojiti Stas i Glas, a to je nemoguće. Jel?
A želja može da postoji, međutim, ljudi često misle da je to kao juniorska ekipa, znate, u sportu. Eto, da potrebi.
Zbog čega je ponekad radio prijemčiviji od televizije? Upravo zbog toga što svijet doživljavamo uvom i što nas ne obavezuje da moramo nešto i vidjeti.
Dobro, ima na definicija da je televizija u stvari vulgarizacija radija. Dobro, neki i ne prihvataju do kraja, ali većinom je prihvatljiva, jel?
Što ne sporimo da je televizija najmoćniji mediji, ali
i ekspresivniji.
Ali je radio
magičniji.
Da, radio upravo, tako je. Upravo zbog toga što nam daje mogućnost da zamislimo, osim onog što čujemo, mi možemo i da zamislimo osobu koja nam govori i često se ljudi i razočaraju kada vide čovjeka koji im je godinama bio neki.
Pa ja ću zašto da priznaš, radio je za romantičare.
Jeste. Eto, vidite.
Ovaj, pa eto, na početku sam rekao, fino je rekao ovaj, naš Nobelovac Ivo Andrić. O radio, o spikerima.
Da. Da se sve ono što...
Ja već, evo, samo kad govorim o tome, evo, ja već 20 godina nisam spiker. Ali lijepo mi je rekla davno tih godina moja jedna koleginica. Ti šta god budeš radio, ti ćeš biti spiker.
Ostaćeš upamćen po tome. Da.
I po tome sam ostao i upamćen.
Da.
I dan danas. Bez obzira na sve što sam prošao, eto, sve te neke faze.
Iako ljudi, radeći ovaj posao na radiju, imaju i neke druge preokupacije.
Imamo li mi još kog na liniji možda?
A ovo je najlakše pozvati slušaoce kad ponestane ideja, evo, pa ja teksta.
Imamo dovoljno ideja, ali ja ću ponoviti brojeve telefona. 339989 i 339990. Ali ja sam prije mislio, razmišljajući o tome čemu bih mogao da vam, neću reći pariram, ali da budem dostojan sagovornik ljudima koji imaju toliko iskustva i znanja. Pripremio vijest koja je objavljena u prvom dnevniku 1967. godine. Reč je o prvoj vijesti iz sporta objavljenoj na Radio Banja Luci u prvom dnevniku. Autor je dugogodišnji sportski novinar, hroničar i autor više monografije o Banja Luci, pokojni Aleksandar Aca Ravlić. Pa joj pročitat ću tu vijest. Iako je do početka kvalifikacija za ulazak u prvu saveznu, oprostite, boksarsku ligu Jugoslavije ostalo još svega 10 dana, neizvjesno je gdje će se održati prvi kvalifikacioni meč između Banjalučke Slavije i Spartaka iz Subotice, zakazan za 12. februar. Naime, uprava boksarskog kluba Slavija još uvijek nema nikakvo odobrenje za korištenje bar jedne od dvije dvorane u gradu, Doma kulture i Doma JNA. Moram da kažem da je meč održan u hali autoprevoza u nekadašnjoj ulici Moše Pijade, a publika je, kako je zabilježeno, sjedila na vozilima. Slavija pobjedila, moram da kažem.
I koliko je poslije ovih bilo objavljeno samo sportskih vijesti, da ne nabrajamo one druge vijesti. Branka je imala želju da večeras u ovoj emisiji u kojoj mamimo osjećaj pročita jednu, izgovori jednu pjesmu.
Evo, nadam se da ste mi dali dopuštenje i zahvalna sam vam. A zbog čega? Zbog toga, eto, da ovo veče na neki način učinimo i slušaocima drugačijim, da mi možda, koje nas šivjerni slušaoci nas doživljavaju možda jednosmjerno, ne znam kako bih rekla, da dobijemo priliku da se predstavimo i na neki drugi način. Pa eto, s obzirom da sam ja novinar informativnog programa, koji je, hajde da kažemo, najodgovorniji, najzahtjevniji, najstresniji u pitanju uvijek informacija koja se mora prenijeti i odgovornost sva, ali eto, najviše odgovornosti. Zbog toga sam željela da slušaoci čuju, eto, možda kako recitujem, pa nek prosude, sam li bolji informativac ili možda mi je mjesto u nekom drugom programskom segmentu. Evo, ja bih izgovorila riječ pjesme Buncanje Konstantinovo, poznatog grčkog pjesnika Takija Sinopula. A zašto sam odabrala tu pjesmu? Pa eto, neka slušaoci prosude. Jovana je kiša koja polazi od mora i ide ka večeri, magla s korenjem ispod zemlje. Jovana je reka. Ona je oblak iza nekog glasa. Ona je dim od trave što sagoreva. Ona je sekunda ekstazije između dve opasnosti. Jovana je reka. Jovana je prozor otvoren ka jugu. Ona, deca koja su otišla sa pustog trga. Jovana je lik ispod neba. Ona je reka, svetlo zemlje i tama joj ocrtava smijeh. Kada se kuća sruši, Jovana napušta svoje telo i peva drugde u noći. Jovana je reka, Jovana je prekjuče, juče i danas, danas ponovljeno do beskraja. Lagana je kao pospana glava cveta, teška je kao zatvorena knjiga, ona je stalna najava noći. Sa Jovanom gubiš samoga sebe, a ponovo se stičeš u snu. Jovana je reka, Jovana je obala reke, ona je trska na obali reke, ona je sen iznad te reke, ona je reka. Jovana je drvo sa očima, san sa ustima, zvuk sa ušima, oblak sa nogama, reka zlatnih kosa, čija svežina smiruje more, reka. Jovana je mesto koje smo vidjeli pa nikad više. stanica gdje ćemo se jednom sresti ubadajući jauk u prah putovanja. Jovana je granica koja se stalno miče. Ona je papirje koje odnosi vetar. Ona je krilo u vremenu, krilo na praznom proleću. Jovana je reka, neka reka. Ne znam vam tačno reći šta je Jovana.
Evo, naši slušaoci, večeras u Oazi 2. februara 2011. godine, kad govorimo o radiju i kad s ljubavlju želimo da mu čestitamo 44 godina života, izgovorila pjesmu koja je na neki način onaj dio, drugi dio Branke. Ali svi mi imamo onaj svoj drugi dio. Jedna strana ličnosti smo ovdje pred mikrofonom, a druga ono što bismo željeli biti ili što ćemo biti ili jednostavno što će ostati trajno u nama. Na kraju smo Oaze, a tako je brzo prošlo i evo sad nam se u ovom momentu pridružila i naša koleginica koja je otišla prije izvjesnih godina, Višnja Bajić Preradović. Mi smo se s njom šalili, govorili smo joj da je jedna pričalica koja se i smijalica. Evo, i sad se smije, ima slušalice na ušima i nek za trenutak bude dio ovog radija.
Pa bukvalno ste me ugurali u studio, zaista zahvaljujem se.
Da, to radili.
Radio je uvijek nepredvidio.
Sa raznim
to nam je bilo glavni štos, da kažem. Da, smijalica, ali u informativnom programu i punih 20 godina, 21, evo 8 godina kako nisam u sastavu ovog tima koji radi, ali jesam
srcem.
I dušom i srcem, naravno, kad se provede, sad računam, ako je to 44 godine, ja sam ovdje došla u 6. osnovne kao pionir u dječju emisiju.
Da, ja te se sjećam, Višnja je vodila, da, dobro sam ja podsjetila, Višnja je vodila na početku radija, koja je to godina bila?
Prije zemljotresa, djeca su vojska najjača, a onda kako sam radila, ja radila, rasle su i obaveze i eto, do urednika studija.
I sad bismo mogli u nedogled sjećati se, prisjećati se, odmotavati onu prošlost i pronalaziti te neke bisere naših doživljaja, ali u svakom slučaju mi smo na kraju i moramo nešto odgovoriti, a trebalo bismo svi da odgovorimo zbog čega nas je radio začarao. Šta to ima u tom radiju? Kad ste jedanput dio njega, ostajete za cijeli život. Radovane?
No, ko će odgovoriti na to pitanje?
Ma mene je neko pitao.
Kad bi mogao odgovoriti,
kako si izdržao 40 godina, ja nisam mogao da odgovorim na to pitanje, pa ne mogu nisam. Vjerovatno upadne se u kolotečnu jednostavno nekakvog rada, života.
Ima nikad pauze, uvijek imate sljedeću emisiju.
To je jedna dinamika koja nosi čovjeka i koja mu u stvari prija. I svi smo mi neki način mladi ljudi u to vrijeme bili, pa i sada ne mogu da kažem.
Uđe u krvi.
Jest.
Od kožu što
jeste, ali ti su otišla, ja nisam.
Pa ja sam otišla samo fizički u jednu drugu vrstu posla i jednu drugu dinamiku, ali kažem, nešto što ostane, i pogotovo kad hobi postane zanimanje, onda je to nešto prelijepo. Ja mislim da je čar radija u tome što on daje mogućnost za kreativnost.
Upravo to.
Jer smo svakog...
Tu opstaju oni koji su kreativni, jeste. I hoću da vam samo čestitam jer imate prekrasne prostorije. Sad sam prošla malo po tom prostoru i pregledala. Eto,
i
samo da vam čestitam.
Svakog 2. februara radio se skupi, okupi i mi to malo proslavimo, što bi se reklo skromno, ali imamo tu tradiciju, nismo je nikad prekidali, čak ni tokom rata. A da podsjetim, obilježavanje dana radija 2. februar počelo je kada je radio imao 13 godina i prva proslava je bila u kabareu Narodnog pozorišta.
Jeste,
se prvi put desilo, tako. I od sada je to neprekidno. I ja bih želio da to ostane i dalje i budućim ovim generacijama koje će doći iza nas i da to bude jedna tradicija.
I večeras ćemo se družiti povodom rođendana 44. radija, a sutra ujutro već je novi dan i novi početak i svi ćemo mi biti na novim, pred novim obavezama i novim izazovima. Na kraju smo Oaze. Hvala vam svima, drage moje kolege, vi mali, dobri ljudi s radija koji umijete da prepoznate dobrotu i ljepotu. Hvala vam za učešće u emisiji. S nama su večeras, poštovani slušaoci, bili Radovan Marčeta, Milan Hajduković, Branka Veleušić, Dragan Pajić, Višnja Bajić Preradović i ja, Jadranka Mudrenović. Hvala i vama, poštovani slušaoci, koji ste i večeras bili uz svoj radio, uz Radio Republike Srpske.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.